Genesisy toko faha efatra. Ny amin'ny Kaina sy Abela. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny, dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah. Ary niteraka ny Abela rahalahiny koa izy. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela, dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohaterak'ondriny, dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka ny Abela mbamin'ny fanatiny, fa Kaina mbamin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendreni ny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny, ary nonontany an-tsaha izy mirahalahy. Dia nitsangana Kaina nanantona ny Abela rahalahiny ka namono azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy izy, inona ny nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary ankehitriny dia voahozina ianao hiala amin'ny tany onenana, izay ny vava hitelina ny ranony rahalahinao na latsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy mba havokatra ho anao intsony izy. Ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Dia hoy Kaina tamin'i Jehovah, lehibe ny valin'ny eloko mihoatra noho izay zakako. Indro efa noroahinao hiala amin'ny tany onenanao androany. Dia hiery ny tavanao aho, ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany. Koa na iza na iza ahita dia hamono aho. Ary hoy Jehovah taminy, noho izany, na iza na iza hamono ny Kaina, dia ho valiana fitoena izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'ny Kaina mba tsy hisy hamono azy izay rehetra ahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehovah ka nonona tao amin'ny tany Noda tandrifin'ny Edena. Ny taranaka Kaina sy ny nahaterahan'ny Seta. Ary Kaina nahalala ny vadiny, dia nanananaka rahavehivavy ka niteraka ny Enoka. Ary nanorina vohitra Kaina, ka nianarany vohitra dia nataony hoe Enoka, araka ny anarany zanany lahy. Ary Enoka niteraka any Irada, ary Irada niteraka ny Mehojaela, ary Mehojaela niteraka ny Metusaela, ary Metusaela niteraka ny Lameka. Ary Lameka nampirafy roa, ny anaran'ny anankiray Ada, ary ny anaran'ny anankiray Zila. Ary Ada niteraka ny Jabala, izy no rain'ny mpitoetra anday miandry omby amanondry. Ary ny anaran'ny rahalahiny dia Jobala, izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra. ary zila kosa niteraka ny tobalakaina. Mpanefy fiasana maranitra na varahina na vy, ary ny anabavin'ny tobalakaina dia nama. Ary ola meka tamin'ny vadiny: Riada Silo, miaino ny feoko. Ry vadiny Lameka, mitandrema ny teniko. Efa namono lehilahy noho ny feriko, ary tovolahy noho ny faharatrako. Raha valiana fito eny izay mamono any kaina, dia fito amin'ny fitopolo eny kosa izay mamono any Lameka. Ary Adama nahalala ny vadiny indray ka niteraka zazalahy raha vehivavy, ary ny anarany nataony hoe Seta. Fa Andriamanitra hoy izy efa nanome azanaka anankiray koa ho solon'ny Abela, satria novonoiny kaina izy, ary Seta koa niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Enosy. Tamin'izany no vao niantsoana ny anaran'i Jehovah.